havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-yanvar dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Donald Trump musulmonlarga nisbatan taqiq joriy etmaganini bildirdi. Yamanda Al-Qoidaning 14 jangarisi o'ldirildi. O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaralarni aniqlash bo'yicha muzlatilgan muzokaralar qayta jonlantirilishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Prezident Donald Trump 28 yanvardan boshlab 7 musulmon davlatdan kelgan odamlarning AQShga kelishiga vaqtincha to'siq qo'yilishini musulmonlarga nisbatan joriy etilgan taqiq sifatida baholamaslik kerakligini bildirdi. Trampga ko'ra, keyingi 90 kun ichida immigratsiyaviy xavfsizlik choralari ishlab chiqilib amalga kiritilgach, bu davlatlar vatandoshlariga viza berish tartibi qayta tiklanadi. Oq uy ma'muriyati boshlig'i Ryan Priebus AQSh xavfsizligini ta'minlash maqsadida mana shunday choralar qo'llanilayotganligini bildirdi.
Wasn't chaos. I mean, the fact of the matter is 325,000 people.
Fakt shundaki, kecha 28 yanvar kuni 325 ming odam AQShga keldi. Ulardan 109 nafari so'roqqa olinish uchun ushlab qolindi. Bu odamlarning ko'pchiligiga AQShga kelishga ruxsat etildi. Bizda yana 20 ga yaqin odam ushlab turilibdi va men umid qilamanki, ular ham qo'rqinchli odamlar emas, lekin bu odamlar orasida ayrimlari bizning mamlakatimizda istalmagan shaxs bo'lsa, albatta ular qamoqqa olinadi, dedi. Prayabus. AQSh rasmiylari Yamanda Al-Qoida terror guruhining 14 jangarisi o'ldirilganini ma'lum qildi. Terrorchilarga qarshi AQSh maxsus kuchlari tomonidan olib borilgan amaliyot paytida bir amerikalik harbiy halok bo'ldi, 3 askari yaralandi. 28 yanvar kuni o'tkazilgan bu amaliyot Donald Trump 9 kun avval prezident lavozimiga kelishganidan beri birinchi marta o'tkazilgan aksil terror harakati bo'ldi. Associated France Press agentligi esa amaliyot o'tkazilgan Bayda viloyati rasmiylariga tayangan holda amaliyot paytida 41 jangari va tinch aholi vakillaridan 16 kishi halok bo'lganini bildirmoqda. Rossiya FSB'si Shaltay-Baltay kiber guruhining go'yoki Boltiq bo'yi va Tailandda yashaydigan bir qator a'zolariga qidiruv e'lon qildi. Rosbalt agentligiga ko'ra, ular davlat amaldorlari yozishmalarini o'g'irlash va uni internetda e'lon qilish bilan shug'ullangan. Rossiya rasmiylari bu ma'lumotni hozircha rasman tasdiqlamadi. FSB 2016 yil oktyabrida Peterburgda Shaltay-Baltay guruhiga aloqadorlikda ayblab, jurnalist Vladimir Anikeyevni qamoqqa olgan edi. Jurnalist ijtimoiy tarmoqlarda Dmitriy Medvedev, Vladislav Surkov kabi yuqori lavozimdagi shaxslarning yozishmalarini e'lon qilib kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston, Rossiya va Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan yaqin qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishda davom etadi. Bu haqda O'zbekistonning 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini muhokama qilish jarayonida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Javlon Vahobov ma'lum qildi. Vahobovga ko'ra, O'zbekiston xorijiy hamkorlar bilan munosabatlarni mustahkamlash borasida ikkita yo'l xaritasini ishlab chiqadi. Jumladan, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralarni aniqlash bo'yicha muzlatib qo'yilgan muzokaralar qayta jonlantiriladi. O'zbekiston hukumati ishlayotgan pensionerlarga nafaqa pullarini to'liq miqdorda to'lash masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda O'zbekistonning 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasi loyihasi muhokamasiga bag'ishlangan media haftalik doirasida Moliya vaziri Mubin Mirzayev ma'lum qildi. Biroq vazir ishlayotgan pensionerlarga nafaqa puli qachondan boshlab to'liq berila boshlash haqida aniq ma'lumotlarni aytmadi. O'zbekistonda bugungi kunda ishlayotgan pensionerlarga nafaqaning faqat 50% beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmga qilgan tashrifi chog'ida Urganchda 15 gektar maydonda chiqindini qayta ishlash zavodi qurilishini bildirdi. Mazkur zavod qurilishi uchun O'zbekiston Milliy banki 7 milliard so'm va 970 ming dollar ajratadi. Zavod yiliga 900 tonna chiqindini qayta ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Mirziyoyevning aytishicha, bunday zavodlar O'zbekistonning boshqa qator hududlarida ham barpo etiladi. Futbol TV O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasiga ega bo'ldi. Yangi telekanalda Chempionlar Ligasi, UEFA Ligasi, Britaniya Premier Ligasi va Ispaniya Chempionati namoyish etiladi. Hozirgacha bu musobaqalar UzReport TV tomonidan ko'rsatib kelinayotgan edi. Futbol TV O'zbekistonda mart oyidan boshlab faoliyat yuritishi rejalashtirilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda AQSh federal sudi mamlakatga kirishi taqiqlangan 7 davlat fuqarolari deportatsiyasini vaqtincha to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev qisqa muddat ichida Xorazmda Rossiyadagi 2 yillik tibbiyot markazi filiali ochilishini va'da qildi. O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'mni undirish ustida ish boshlandi.
To 1 avgustgacha 100% gazni bosgan debitor qarzdorlik joyi qo'yilgan bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh federal sudi mamlakatga kiritilishi taqiqlangan, ammo amaldagi viza va qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kirmoqchi bo'lgan shaxslarni deportatsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Bu boradagi tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 28 yanvar kuni Nyu-York okrug sudi sudyasi En Donnelli davlat chegarachilariga prezident taqiqlagan davlatlardan amaldagi viza, qochqinlik maqomi va AQSh kirishiga ruxsat beruvchi hujjatlar bilan borgan shaxslarni deportatsiya qilishni taqiqladi. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi advokatlari Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi aeroportida iroqlik 2 shaxs qo'lga olinishi ortidan sudga murojaat qilgach shunday qaror qabul qilindi. Bu qaror ortidan AQShdagi barcha aeroportlarda qo'lga olingan 200 ga yaqin shaxsning deportatsiya qilinmasligi kutilmoqda. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi direktori o'rinbosari Li Gellerand prezident farmonini qonunga zid deb ishonishi va suddan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'raganini aytdi.
We ask the judge to hold everything in place. We believe this executive order is clearly unlawful.
Biz suddan ishni ko'rib chiqishni so'radik. Bu farmonning qonunga zidligiga ishonamiz. Bu masalani ko'rib chiqish uchun sudyaga albatta vaqt kerak, ammo sudya bu haqda yakuniy qaror chiqquniga qadar hukumat biror shaxsni ortga qaytarmasligi kerakligini tasdiqladi, dedi Li Gellerand. 29 yanvar kuni AQSh Milliy xavfsizlik agentligi prezidentning farmoni hozircha amalda qolayotganini bildirdi. Jumladan agentlik tarqatgan bayonotda shunday deyiladi. Prezident Trampning farmoni o'z kuchida qoladi, taqiqlangan sayyohlar taqiqlanadi va AQSh rahbariyati milliy hamda jamoat xavfsizligi uchun zarur hollarda vizani bekor qilish haqqini qo'llaydi, deyildi AQSh Milliy xavfsizlik agentligi tarqatgan bayonotda. Prezident Tramp 7 mamlakat – Eron, Iroq, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga taqiqlagan va 3 oy ichida bu davlat fuqarolarini mamlakatga kiritishga doir yangi keskin tartib qoida ishlab chiqilishini aytdi.
And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry.
Bu mamlakatimizni Qo'shma Shtatlarga kirib kelayotgan xorijlik terrorchilardan himoya qilishga qaratilgan harakatdir. Buni hammamiz yaxshi tushunamiz. Bu juda katta ish, dedi Donald Tramp. Prezident farmoni 28 yanvardan amalda qo'llana boshlashi bilan AQShning yirik aeroportlarida ro'yxatdagi davlatlardan borgan shaxslar ushlanmoqda va bunga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. Jumladan Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi, Nyu-Jersidagi Newark Liberty hamda Portland xalqaro aeroportlarida xaos yuzaga keldi. 29 yanvar kuni AQShning 9 yirik shahrida norozilik namoyishlari o'tkazilishi aytilgan. Ayni paytda Trampning bunday harakati dunyo davlatlari liderlari tomonidan ham tanqid qilindi. Jumladan fuqarolar taqiqqa tushgan Iron tashqi ishlar vazirligi ayni amaliyotni AQSh fuqarolariga nisbatan qo'llashi mumkinligi, ammo bundan amaldagi vizasi bo'lgan amerikaliklar istisno ekanini ma'lum qildi. Vazir Muhammad Javod Zarif 28 yanvar kuni Twitter tarmog'ida qoldirgan bayonotida bu amaliyotni terrorchilar uchun muhtasham sovg'a deb qoraladi. Reuters agentligi xabarga ko'ra, AQSh fuqarolariga nisbatan ayni cheklovni qo'llash chaqirig'i Iroq parlamentida ham taklif qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'm qarzni undirish ustida ish boshlandi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakat bo'ylab 11 trillion so'mlik debitor qarzning 263 milliard 700 million so'mi idorasi Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida joylashgan Shimol gaz ta'minot unitar korxonasi foydasiga undirilishi kerak. Shimol gaz ta'minotining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimiga ko'ra, umumiy qarz miqdori 263 milliard 700 million so'm bo'lib, uning 256 milliard 200 million so'mi aholidan, 7,5 milliard so'mi ulgurji